Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB.
Ankalazany fiangonana amin'ny ity faina ambin'ny folo ny volana Jolay ity a Masin'i Maria mpanjakavavy ny tendrombohitry Karmely ny palmiarabantsika rehetra amin'izany fety lehibe izany fa arabaina manokana ireo rehetra amin'ny fianakaviam-benin'ny Karma na ny Karmelitana satria dia fetin'izy ireo a ity andro ity. Ireo religiozy Carmel nantsoina tany am-pôlohany hoe mpanerenin'ny Masina Maria tao an-tendrombohitry Carmel dia tsy manasaraka mihitsy a ny asan'ny tompo sy Marie Virginie reniny. Ao amin'ny Marie no ahitan'ireo karma ireo ny anabaviny noho ny vavirijininy sy ny reniny a izay nanome aina ny fikambanan'izy ireo ary izay no mahatonga azy ireo manaja any Masina Maria makatahaka azy ary manoka tena tanteraka aminy. Ireo karma dia mankalaza manetriketrika toy ny fiangonana latinina rehetra ny fety lehibe efatra fankalazana ny Masina Maria, noely a, ny fidiovana, ny filazana ary ny fampakarana azy tany an-danitra. Ny karma tamin'ny taonjato fa efatra ambin'ny folo izay noverina fa nahoriny mpaminany Elia moa tivika ambanandia dia nanokana ny enina ambin'ny folo Jolay a ho fankalazana sy fahatsiarovana ny soa azo tamin'ny vavaky Masina Maria. Ny taona dimy amby valopolo sy dimanjato sy arivo nanaika ny papa Sixtus ny vavaka manokana nasiana ny antsa Ave Maria Stella. Ny taona enina amby roapolo sy fitonjato sy arivo ny papa Benoît fahatelo ambin'ny folo no nampiely tamin'ny fiangonana maneran-tany ny fety fankalazana ny Notre Dame de Mont Carmel.
Ary ny hafa mba ahoana
fa tsaroana amin'nyity faina ambin'ny folo ny volana Jolay ity ihany koa a Marie Madeleine ny Postel mpanorona ny fikambana ny Sœur des Écoles Chrétiennes de la Miséricorde izy io a ka ny dimanjato sy arivo a amin'ireo religiozy amin'ny fikambanana dia mitondra ny anarany. Teraka tao Barfleur taona enina dimampolo sy fitonjato sy arivo moa a i Marie Madeleine Postel. Taorin'ny fianarana taony tao amin'ny Benedictine de Valogne dia nanorona sekoly izy ny taona efatra amin'ny fitopolo sy fitonjato sy arivo ary nisy ihany koa klasy mandry izay nandraisana mpianatra maro. Nanampy an'ireo mpirehitra izy nandritry ny revolisiona tamin'ny fanaovana ny sorona masina miafina ary izy rery no nahazo lalana izarako amin'io an'ny marary. Ny taona fito sy valonjato sy arivo nankany Cherbourg izy ary nanorona fikambanana religiozy mba hanabe ny zazavavy. Nandray ny anarana hoe Marie Madeleine tamin'izay a raha Julie no anarany teo aloha ary nitantana ny fikambanana mandra-pafatiny teo amin'ny fahasivy folo taonany. Mamerina ny firarentsoa ho an'ireo rehetra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Karma, ny Karmelita, ny Karmelitana ry zahay a amin'izao fankalazana any Masina Maria mpanjakavavy ny tao an-tendrombohitry Karmel izao. Dia toloranay ny firarentsoa sy fiarabana ihany koa a ireo rehetra teraka ny enina ambin'ny folo Jolay.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.